У ефіры «Свабода» ў Менску 11 вечара. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце запрасіла Александра Лукашэнку ў Вільню на ўрачыстасці, прымеркаваныя да дня незалежнасці Літвы, паведамляе літоўская тэлевізія са спасылкай на крыніцы ў Міністэрстве замежных спраў Літвы. Літоўскія медыі тлумачыць гэта тым, што беларуская пракуратура дапытала генерала Усхобчыка, якому літоўскі бок прыпісвае адказнасць за гібель віленскіх пратэстоўцаў у 91 годзе. Праз некалькі гадзінаў стартуе ўручэнне прэміі амерыканскай кінаакадэміі «Оскар». Слоган 82-й цырымоніі «Вы ніколі не бачылі «Оскар» таким». У цырымоніі ўручэння прэміі бярэ ўдзел актор Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Ігар Сігоў, выканаўца галоўнай ролі ў ірландскім фільме «Дзверы». Стужка рэжысэркі Хуаніты Уільсон паводле чарнобыльскай малітвы Святланы Алексеевіч намінаваная на «Оскар» у катэгорыі «Найлепшы кароткаметражны фільм». У Іраку закрыліся выбарчыя ўчасткі на парламенцкіх выбарах. Гэта другія парламенцкія выбары з часу звяржэння ў 2003 годзе рэжыму Садама Хусэйна. На працягу дня ваяўнікі, якія імкнуцца сарваць выбары, забілі прынамсі 38 чалавек у адным толькі Багдадзе, шмат іншых было паранена. Лідары Злучаных Штатаў і Еўразвязу пахвалілі іракскіх выбаршчыкаў за смеласць. Палестынцы згадзіліся на перамовы з Ізраілем пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў. Такое рашэнне было прынята на паседжанні кіраўніцтва арганізацыі вызвалення Палестыны. Прэсавы сакратар арганізацыі заявіў, што перамовы будуць абмежаваныя тэрмінам на 4 месяцы. Тым часам спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў на блізкім усходзе Джордж Мітчэл сустрэўся сёння з прэзідэнтам Ізраілю Бенямінам Натаньяху, а заўтра будзе весці перамовы з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Наўпроставыя перамовы паміж бакамі былі спыненыя пасля ізраільскай ваеннай аперацыі ў паласе Газы і не могуць аднавіцца з-за спрэчнага пытання аб габрэйскіх паселішчах на акупаваных Ізраілем тэрыторыях. Швайцарцы выказаліся на сённяшнім нацыянальным рэферэндуме супраць таго, каб жывёлы мелі юрыдычнае права быць прадстаўленымі ў судзе ўласным адвакатам. Прыхільнікі гэтай ідэі лічылі, што гэтая мера дазволіць істотна паменшыць колькасць выпадкаў тыраніі жывёл. Апаненты, якіх падтрымаў 71% выбаршчыкаў, звяртаюць увагу на тое, што швайцарская федэрацыя так мае адны з найспрыяльнейшых для жывёлаў законы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6.